Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jenni Pääskysaari.
Minä se olen minä. Olympialaiset on urheiltu, politikoitu, paheksuttu ja hehkutettu. On korkea aika palata arkeen, rutiineihin ja perusasioiden äärelle. Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Yle Puheen taajuudelle todistajalausuntoja siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssa eläminen on ja minkälaista se voi parhaimmillaan ja ehkä pahimmillaankin olla. Minä koen olevani peruspositiivinen ihminen. Yritän aina löytää asioista ensin sen valoisamman puolen ja jätän negatiiviset asiat vähän vähemmälle huomiolle. Mutta tällaisessa elämänasenteessa piilee mun mielestä vaara. Kun tottuu sivuuttamaan asioita, jotka pahoittavat mielen, niin siinä samassa saattaa sivuuttaa tärkeitä asioita, joiden äärelle olisi välillä hyvä pysähtyä, jottei totuus unohtuisi. Yksi tällainen asia on lasten pahoinvointi. Mulla on ollut ilo ja onni reissata muutama kerta kehitysmaissa ja vaikka mun kokemusten mukaan siellä vaikeissa olosuhteissa ja äärimmäisen köyhyyden keskellä törmää yllättäväänkin elämän iloon, nauruun ja tanssiin, niin pienten lasten kohtalot, ne jää pyörimään mieleen pitkäksi aikaa. Ja kun mielessä pyörii lasten hätä, niin tuntuu kaikkein vaikeimmalta myöntää, että paljon lähempänä myös monilla suomalaisilla lapsilla on aika paha olla. Jos minä en pakene vaikeita asioita ja sivuutan niitä mielenpahoittamisen pelossa, huomaan, että päivittäin saamme lukea uutisia, jotka koskettavat satoja, ellei tuhansia suomalaisia lapsia. Syrjäytyminen, päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta, köyhyys ja mielenterveysongelmat, ne ovat sanoja, teemoja ja asioita, joiden taustalla on kipeitä tarinoita lapsista, jotka maksavat niistä kaikista kovan hinnan. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin meistä monenkaan ei tarvitse kuin katsoa ilman filttereitä omaa lähipiiriämme, ystäviämme, työkavereitamme, sukuamme ja naapurustoamme, niin tajuamme, että moni lapsi joutuu näkemään ja kuulemaan arjessa asioita, jotka eivät lapselle kuulu. Tänään puhumme siitä, minkälaisin eväin omaa elämää lähdetään kasaamaan, kun lapsuus ei olekaan kuin oppikirjoista tai vauvalehden kannesta. Kun elämän ensimmäisiä vuosia varjostaa vanhempien pahat ongelmat, eikä psykologien peräänkuuluttamat prinsiipit perustarpeista ja kiintymyssuhteesta toteudu. Luvassa ei kuitenkaan ole toivotonta synkistelyä, vaan rohkaisua, toivoa ja lohdullista kuultavaa. Tervetuloa mukaan matkalle.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin. Kello 1. Jenni Pääskysaari.
Lämpimästi tervetuloa vieraaksi Peppi Puljujärvi.
Kiitos, kiitos. Olipa sulla hieno toi alkupuhe, mä ihan herkistyin.
Ihan totta.
Joo, jotenkin se oli tosi, tosi tämmönen kaunis. Me hymyiltiinkin tässä toisillemme muiden täällä huoneessa olevien kanssa.
Kyllä, täällä on läsnä tuottaja Minna ja myös meidän toinen vieras, nimittäin pari- ja perhepsykoterapeutti Marja Sieranoja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tärkeiden aiheiden äärellä ollaan tänäänkin. Peppi, aloitetaan sun kanssa.
Joo.
Kun kuulet Guns N' Roses -yhtyettä ja erityisesti sen laulajaa Axl Rosea, niin mitä mietit?
No, mä mietin mun ensimmäisiä vuosia täällä Pasilassa itse asiassa tuossa hyvin lähellä, kun mun äiti, joka oli silloin hirvittävän nuori, ei koskaan oikein suostunut kertoa mulle hirveästi mun isästä, joka oli jättänyt, tai mä en ihan rehellisesti sano tiedä, miten se on, niin kuin, miten se on mennyt, mutta hän ei ollut läsnä meidän elämässä, ja äiti sanoi, että toi voi olla vaikka sun isi. Ja sitten mä aina luulin, että se oli mun isi, ja luulin mä tykkäsin laulaa hirveästi, niin mä luulin, että mun isi on aina telkkarissa. Ja sitten mä aina juttelin silleen, että tuu nyt kotiin ja mitä sä nyt siellä. Ja mä muistan kyllä niitä hetkiä, kun mä oon tanssinut tietenkään hirveästi, mutta en muista. Mutta tota, niin, mut se tulee aina mieleen.
Mm. Eli sun äiti sepitti sulle tarinaa, että, tai vähän niin kuin vihjasi siihen suuntaan, että
joo.
Axl Rose, Guns N' Rosesin laulaja on sun isä.
Joo, me ei kyllä näytetä samalta, että mä varmaan tajusin sen aika nuorena, mutta en silloin kyllä mä ajattelin, että ehkä se sit on niin.
Mm. Jos kysyn, että oliko sulla onnellinen lapsuus, niin mitä sä vastaat?
Mulla ei ole ollut onnellinen lapsuus, mutta... Mutta tota, niin musta on tullut onnellinen ihminen, että se, mut se lapsuus itsessään ei ollut, mutta mä oon onneksi sitten pystynyt vähän nuoruudessa sitä kompensoimaan.
Hmm. Sanoit tuossa, että sun äiti oli hyvin nuori, kun sai sut, parikymppinen.
Joo, äiti taisi olla 21-vuotias, kun se sai. Se oli just täyttänyt ehkä 21 ja se sai mut. Ja mä olin ehkä semmoisen, mä oon kuullut myöhemmin, että tämmöisen niin kuin satunnaisen kohtaamisen suuren, heillä oli ollut ilmeisesti vähän niin kuin suhde tai sutinaa pidempään ja sitten he minut, minä synnyin siitä.
Mm. Harva meistä muistaa niistä ensimmäisistä kuukausista ja ihan ensimmäisistä vuosistakaan mitään. Mitä sä muistat tai mitä sulle on kerrottu tai mitä tiedät sun ensimmäisistä ikävuosista?
No mun ihan ensimmäiset vuodet, niin kun puhutaan joku 2-3-vuotiaasi asti, mä asuttiin tässä Pasilassa äidin kanssa. Ja mä muistan sieltä paljon semmosia niin kuin ihan onnellisia hetkiä kyllä sieltä ihan varhaislapsuudesta täällä Pasilassa. Meillä oli ihan kiva koti. Mä söin öisin raakaa perunaa salaa. Mä en tiedä minkä takia. Et meillä ei varmaan hirveästi ollut kuitenkaan sit ruokaa, mutta asiat oli niinku ihan hyvin siellä. Mulla oli kavereit siellä pihalla ja äitikin oli usein läsnä. Et se oli ehkä ennen sit, kun äiti rupesi muuttumaan, mutta tota, oli sielläkin sitten. Äidillä oli semmosia satunnaisia miesystäviä, jotka sitten kyllä... On siellä semmoisia muutamia näkyjä, mitkä mä muistan mitä tota, mitkä on kyllä jäänyt mieleen, että joka kerta kun mä näen esimerkiksi sen meidän talon, niin mä muistan sen hetken, kun mä kurkistin parvekkeelta alas ja näin olin ollut siinä siis todistamassa, kun äitini miesystävä hyppäsi sieltä alas. Ja silloin mä olin 2.
Missä vaiheessa sä tajusit äidin kohdalta, että kaikki ei ole kunnossa?
Vasta sitten, kun me muutettiin pois, että äiti oli aina mun kanssa. Äiti niin kuin silleen piti musta hirveästi huolta, että se oli aina mun kanssa ja muuta. Mutta sitten me muutettiin pois tuolta Pasilasta ja sitten alkoi se muutos. Et mä uskon, että siellä varmaan on tapahtunut jotain, mikä on johtanut siihen, että äidillä on sitten tullut paha olo. Mutta ehkä mä oon ollut sitten 3-4. Kun mä aloin huomaamaan, että nyt kaikki ei ole hyvin, me muutettiin ja äidin käytöksessä alkoi tapahtua niin kuin radikaaleja niin kuin outoja juttuja.
Kerro, minkälaisia outoja juttuja sä pienenä 3-vuotiaana rekisteröit?
No äiti oli aika paljon poissa, että se yhtäkkiä lähti pois ja sitten se alkoi niin kuin työntämään kaikki ihmisiä, jotka yritti auttaa meitä, niin se työnsi niitä hirveästi pois ja mä ihmettelin, niin kuin, että kun oli semmoista, niin sitten se heitti kaikki tavarat pois ja tota, mun lelut vietiin, että kaikki oli jotenkin niinku myrkytetty ja sitten äidille alkoi tulee se oli niinku, aina se tuli kotiin joskus aamulla vaikka, niin sitten se oli hirmu väsynyt ja sitten sillä alkoi tulee semmoisia jälkiä tänne ja niin mä kysyin, että mitä ne on, niin se sanoi aina, että siellä on tota, että hän on allerginen pesuaineille, niin sitten mä kävin kaataa pesuaineet pois ja semmoinen äiti niin kuin ei ollut enää ollenkaan läsnä, että vaikka mä kuin aina yritin saada sen huomioon, niin sitten se ei ollut siinä. Että kyllä niin kuin hirveästi mä hain häneltä sitä huomioon silloin ja mä olin sitten ärsyttävä tietty hänen mielestä, jos hänellä oli vähän huono olla.
Jos äiti ei ollut fyysisesti läsnä, niin kenen kanssa sä olit kotona?
Mä olin yksin silloin koirien kanssa. Meillä oli koira. 2 koiraa ja kissa ja välillä 2 kissaa, niin mä hoidin niitä. Et mä aika pienenä silloin opin, opin just huolehtia, opin tekee ruokaa ja semmoista, mutta sitten tuossa vaiheessa niin meiltä loppui tietty ruoka ja muu, että ei meillä ollut, mutta mä käytin niitä, meillä oli 2 saksanpaimen koiraa, mä käytin niitä ulkona, että mä en edes osaa ajatella, millaista se on ollut vaikka naapureiden silmissä, kun semmoinen 4-5-vuotias pikkunen kulkee kahden, ne oli tietty vapaana, kun eihän mä niitä voinut pitää kiinni, niin. Mutta mä olin siellä kotona ja toivoin sitten, että äiti tulee ja opettelin lukemaan ja laskemaan ja sitten mä osasin soittaa puhelimella, niin mä aina soittelin sitten varmaan mummille, voisin kuvitella ja silleen. Sitten mä olin naapureiden luona, kävin syömässä, jos meillä ei ollut ruokaa. Mm.
Oliko sä tarhassa, oliko sä päivähoidossa?
Olin, mutta mä en tiedä, mä oon vaihtanut tarhaa ihan hirmu usein, sit mä en tiedä syytä, että miksi, onko siinä sit tullut jotain, mutta mä muistan ainakin 3 eri hoitopaikkaa niin kuin siitä parin vuoden sisältä, missä mä oon ollut. Mutta niistä mä en oikein muista mitään. Ainoa mä muistan sen, että sit jossain vaiheessa aina niin mä soitin sinne välillä ja just sanoin, että mä en nyt voi tänään tulla, että kun mä oon tosi kipeänä tai muuta, että mä silloin pienenä sit halusin olla äidin kanssa ja äiti ei jaksanut viedä mua sinne ja sitten niin sit mä aina huijasin sinne, koska mä olin huolissani äidistä, niin mä halusin niin kun olla sen rinnalla koko ajan.
Pepistä kuoriutui pieni selviytyjä siellä 3-4-vuotiaana. Sä kerrot siitä, että miten sä sitä arkea klaarasit. Sä oot soitellut ja ulkoiluttanut koiria ja syönyt mitä kaapista löytyy tai mennyt naapuriin. Muistatko sä miltä susta silloin tuntui?
No, en mä varmaan ajatellut, että asiat on mitenkään oudosti. Et se oli mulle niinku silleen ihan normaalia. Totta kai mä niin kuin koko ajan hamusin sitä äidin huomioon, että se semmoinen jotenkin, että se ei nähnyt mua käytännössä. Että kun se tuli kotiinkin, niin saattoi vaan kävellä pois ja vaikka mä olisin itkenyt tai huutanut tai heitellyt astioita, niin se ei olisi huomannut mua. Että se semmoinen niin kuin tietynlainen kylmyys oli silloin aika raastavaa, sen mä muistan. Mutta ei semmoista niin kuin, Mä oon varmaan ajatellut, että se on tosi normaalia ja että mun täytyy vaan tehdä nämä, että nämä kuuluu mulle nämä asiat. En mä usko, että mä oon siinä sitten hirveästi. Totta kai mulla välillä oli paha mieli katsoa, kun omat lempivaatteet tai lelut vietiin pihalle ja muut lapset sai ne leikki niillä. Mutta mä halusin olla äidille tosi paljon mieliksi.
Mutta äidille joku muu oli tärkeämpää niin, kuin sinä. Niin. Tajusitko sä silloin, löysitkö sä sille nimeä, mikä äitiä vaivaa?
No siis en varmaan silloin ehkä ymmärtänyt sitä että huumeet on pahasta. Että mähän itse esimerkiksi varastin äidille huumeet, jos me käytiin jossain, niin se saattoi sanoa, että nyt varasta sitä ja sitä. Ja mä niinku pystyin nimeämään ne ihan täysin nimeltä ja tiesin, miltä ne haisee ja osasin kääriä sätkiä. Ja nämä oli niitä asioita, mitä mä opin silloin niin enhän mä nyt tietty osannut sit ehkä sitä silleen. Mutta mä vaan olin sitä mieltä, että äiti on tosi pahasti allerginen niille pesuaineille ja sitten mä aina yritin hävittää ne.
Jenni Pääskysaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi/puhe.
Hurjia kokemuksia elämän ensimmäisistä vuosista. Tervetuloa mukaan Yle Puheen päivään. Vieraana Peppi Puljujärvi ja studiossa Jenni Pääskysaari. Ja tervetuloa vieraaksi myös terapeutti Marja Sieranojas. Millä korvalla kuuntelet Pepin kokemuksia? Olet itse tehnyt vuosikausia töitä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, jotka ovat kasvaneet päihdeperheessä.
Joo, siis kuulostaa tutulle. Eli pieni lapsi huumeperheessä voi olla aikamoinen kemisti, eli tunnistaa hyvin pienenä nämä aineet ja se toinen, mikä tuli mieleen, niin semmoinen huolehtija, eli tulee niin kuin vanhemmista huolehtija, eli joka ei tavallaan ole lapsen tehtävä. Ja se tietty pelko ja hätä ja kiintymyssuhdevauriot, mitä siellä. Ja tämä oli niin kuin tuttua, mitä sanoit Peppi, että et sä niin kuin pitänyt sitä epänormaalina. Eli tämä on hyvin tavallista niin kuin kuulee, että se on normaalia.
Ja siihen samaan liittyy mun mielestä se, että tulee sellainen, että näin ulkopuolisen silmin tai kun lukee tai kohtaa tällaisia asioita, niin helposti sävyttää tunteiden kautta sitä asiaa. Mutta tässä korostuu se, että lapsi ei tiedä mistään muusta. Joo. Hän ajattelee, että tämä on normaalia. Niin. Eiks niin? Ja sitten tulee mieleen myös se, että jotenkin sit tulee se selviytyminen. Niin. Miten tästä tilanteesta minä selviän? Niin. Miten selviän seuraavaan tuntiin? Mistä tiedän, mistä löydän ruokaa? Niin. Vien koirat ulos ja näin.
Se on varmaan se joku niin kuin ihmisen perimmäinen semmoinen tietynlainen selviytymisviettikin, että siinä kuoriutuu kyllä kaikki tunteet aika helposti pois. Ja nyt teki, kun mä puhun näistä asioista, niin mä niin kuin, aina kun mä oon kertonut ihmisille näistä, niin ne on niin kuin, että miten sä voit vaan puhua niistä tolleen, etkä rupee itkemään tai etkä rupee mitään, mutta kun ne on mulle niin, ne on asioita, jotka on tapahtunut ja mä käsittelen ne asioina, jotka on tapahtunut. Totta kai niin kuin, niillä on varmasti vaikutus moneen asiaan, mutta se, että en mä, kyllä jos mä rupeen miettimään niitä asioita, niin välillä mulla tulee semmosia niin kuin inhottavia oloja, jotain tunteita, mutta ne on loppujen lopuksi se kaikki ensimmäiset ne vuodet on mulle tosi semmoista tietynlailla tunteetonta aikaa, koska ne asiat on vaan ollut siinä ja mun on pitänyt niitä hoitaa, että kyllä mä aina katoin perheitä tietenkin, mitä näki, että vitsi, noilla on kivaa, tai vaikka mun kummi, vanhemmat, jotka asuivat meidän kanssa silloin samoilla pihoilla, niin mä aina menin sinne tosi mielellään, kun ne oli tosi semmoisia lämpimiä ja piti sylissä ja semmoista, että meillä taas oli sitä, että meillä ravasi hirveästi niin kuin eri ihmisiä ja miehiä varsinkin. Ja se oli semmoista, niin kuin äidillä oli sitä läheisyyttä niiden kanssa ja mä sit saatoin istua yksin ja vaan niin kuin toivoa, että voi kun noi koskisi muakin jollain tavalla, että saisi sitä niin kuin semmoista lämpöä.
Mutta mä kuulin jotenkin sen, että se äiti rakasti sinua ja rakastaa sinua. Että se on semmoinen positiivinen hyvä asia, mikä ei varmasti unohdu. Ja sitten toinen asia se, että lapsihan selviytyy, että lapsi itse keksii selviytymiskeinoja, niin kuin sinäkin haet ruokaa ja huolehdit. Ja
mä en ikinä siis epäile sitä, että äiti ei olisi rakastanut mua. Että mulla ei ole tullut koskaan semmoista vihaa äitiä kohtaan, että sä et ymmärrä, sä et ole rakastanut, vaan äiti on vaan silloin ollut nuori. Ja äiti on ollut niin kuin sairas, että hänellä on ollut tämä niin kuin addiktio, joka on mennyt tietyllä lailla mun ohi, että totta kai se ajatus siitä, että joku tommonen on mennyt mun ohi, niin se satuttaa. Mutta se, että mä en ole äidille ollut kyllä koskaan tai epäröinyt sitä, että hän ei olisi mua rakastanut, vaan hän ei vaan ole ehkä pystynyt käsittelemään edes sitä rakkautta, mikä hänellä on ollut mua kohtaan.
Mutta Marja Sieranoja, sinunkin puheesta tuli jo esiin tämä sana, jonka sanoin tuossa alussa, eli tämä ensimmäisten vuosien aikana syntyvä kiintymyssuhde. Jos mietit, ei ainoastaan Pepin tilannetta, vaan omalla kokemuksella ja potilaskohtaamisilla, asiakaskohtaamisilla, niin minkälaista vauriota se, että vanhemmalla on päihdeongelma, kun lapsi on pieni, niin minkälaista tuhoa siitä lapselle ja tälle kiintymyssuhteelle saattaa aiheutua?
No varmaan kaikkein vahvin on se turvattomuuden tunne ja pelko ja hätä ja sitten itsetunto on huono ja tämmöinen riittämättömyys ja sitten tietynlainen kontrollin tarve, hallinnan tarve, eli täytyy ympäristön hallinta pysyä koko ajan koossa ja se voi tapahtua myös aikuisena parisuhteessa, ja selittämättömiä ahdistuneisuusoireiluja, nehän on hyvin tyypillisiä.
Ja varmaan niitä on eri sävyjä näistä asioista niin kyllä, paljon, kun on ihmisillä kokemuksia, mutta että noin niin kuin pääpiirteittäin.
Joo, pelkotilat ja turvattomuuden tunne ja luottamuksen menetys. Eli kun lapsi ajattelee, että vanhemmat pitää meistä huolen, mutta sitten kun ne ei pidäkään, että meistä tulee se huolehtia, että se menee tavallaan väärinpäin. Että niin kuin säkin kerrot, että mä halusin sitä hellyyttä toisilta ja äiti sai miehiltä, niin semmoinen normaali perustarve, mitä niin kuin lapsi kaipaa. Kun lapsi syntyy, niin sehän heti pääsee äidin vatsalle siihen ihokosketukseen.
Joo, ja se varmaan just näyttäytyi semmoisena, että missä tahansa me oltiin, niin äiti just aina sanoi, että sä oot kyllä semmoinen pikku piip, kun sä kuljet täällä niin kuin miesten syleistä syleihin istumassa, kun mä oon ollut parivuotias. Että jos vaikka oltiin jossain terassilla, niin mä kävin jokaisen miehen sylissä siellä istumassa. Mulla ei ollut isää eikä oikein äitiäkään, niin sitten jotenkin mä hakeuduin vaan ihmisten syliin istuun. Ja mä olin tosi niin kuin söpö silloin pienenä, semmoinen kiharaa, hiukset, isot silmät. Niin, mutta et mä olin semmoinen niin kuin just semmoinen söpö lapsi, jota kaikki sitten niin kuin kattokin, niin mä käytin sen kaiken hyväkseni ja otin sen huomioon, mitä mä siitä sain. Mutta et se kyllä semmoinen, aina mä nukuin yksin ja olin silleen aika kuitenkin jotenkin yksin siinä.
Ja totta kai on lohdullista kuulla se, että et hetkeäkään ole epäillyt, etteikö äiti olisi rakastanut, mutta rakkaus on paljon muutakin kuin se tietoisuus siitä, kyllä, että rakastetaan. Eli etenkin on käsittänyt, Maria, että lapselle ja lapsen ja vanhemman suhteessa se on tekoja, se on sitä näkemistä, katsomista. Ja Peppi sanoi, että hänellä oli tunne, että hän ei tule nähdyksi. Mitä se sun mielestä on, se nähdyksi ja niin kuin kuulluksi tuleminen päihdeperheessä kasvaessa?
No, niistähän puhutaan, että päihdeperheiden lapset ovat näkymättömiä, eli ne joutuu rakentamaan se oma maailmansa ja erilaiset selviytymiskuviot siihen. Ja se näkymättömyys tulee siitä, että vanhemmat ei ole läsnä ja sitten me nähdään äiti eri rooleissa, eli se selvä äiti, se päihtynyt äiti. Eli siinä tulee niin kuin, äiti erilaisena rooleina. Ja siinä muodostuu myös lapselle omanlainen maailmankuva.
Jenni Pääskysaari. Yle.fi/puhe.
Kello on 13.23, oikein hyvää keskiviikkopäivää. Ja bongasin, kun tämän päivän aihetta vähän taustottelin, enkä niin vähänkään, niin tämmöisen Ensi- ja turvakotien liiton 2007 julkaiseman artikkelin, jossa sanotaan näin, että odottavien äitien ja pienten lasten äitien päihteiden käytön yleisyydestä ja piirteistä on Suomessa edelleen vain vähän tutkittua tietoa. Noin 6% odottavista äideistä on arvioitu olevan päihderiippuvuutta. Tämä tarkoittaa, että vuosittain 3600-6000 sikiötä on vaarassa päihteiden takia. Joka vuosi Suomessa syntyy noin 650 alkoholin takia eriasteisesti vaurioitunutta lasta. Yleisesti ottaen tiedetään, että päihteiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa. On arvioitu, että noin 1/3 kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Lisäksi tiedetään, että äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. Peppi Puljujärvi, huostaanotto. Sekin, joo, on osa sun elämää. Mitä on tapahtui?
No meillä rupesi silloin jossain vaiheessa käymään sosiaalityöntekijöitä ja se oli sitten semmoinen, että äiti siitä ehkä vähän niin kuin hätääntyi, jos mä nyt oikein muistan, niin se oli vähän semmoinen vaikea tilanne. Mä luulen, että äidille sitten äiti tajusi, että nyt ei ole asiat hyvin, että tässä saattaa tapahtua jotain ikävää, niin äiti niin kuin tyhjensi koko meidän asunnon ihan kuin me ei asuttaisi siellä. Ja me ruvettiin kiertää hirveästi, niin kuin, me ruvettiin kävelemään ihan hirveästi. Se oli hävittänyt kaikki vaatteet, se osti meille samanlaiset suomiverkkaripuvut. Ja me kuljettiin niissä niin kuin ihmisten, joita me tunnettiin, niin heidän luona niin kuin eri paikoissa. Et siis me saatettiin kävellä vaikka, kun me asuttiin Koskelassa, niin me saatettiin kävellä saman päivän aika vaikka Koskelasta Kallioon. Kalliosta Vuosaareen ja sitten me nukuttiin metsässä jonkun aikaa ja sitten sieltä mentiin jonnekin ja näin. Et me tehtiin tämmöisiä niinku ihan järjettömiä kävelylenkkejä.
Minkä ikäinen sä silloin olit?
Viisi.
Eli vähän alle kouluikäinen.
Joo. Mä en ollut koulussa vielä silloin. Niin se oli jo niinku jotenkin, se oli semmoista pakenemista, että niinku välillä just olikin varmaan, että sille oli sanottu, että me tullaan tähän ja tähän aikaan ja sitten me oltiin jossain paossa. Mutta sitten niin me mentiin aina sitten niin kuin salaa välillä omaan kotiin yöksi, niin kuin nimenomaan yöksi, niin sitten yhtenä yönä me nukuttiin siellä ja äiti oli piilottanut kaikki meidän tavarat silleen, että jos joku tulee parvekkeelta katsomaan, niin me näkyy, että meillä ei olisi ketään. Niin se oli laittanut meidän kengät kuivumaan patterille. Ja mä muistan sitten, kun alkoi kuulua kolina ja äiti sanoi, että nyt me piiloon, että nyt tapahtuu jotain. Ja sitten, sitten sieltä parvekkeen kautta tuli poliisit ja haki mut pois ja äiti vaan huusi. Ei kun mä olin vielä laittanut ne, että äiti oli sanonut, että laitan nämä kuivuun ja mä olin laittanut ne siihen olohuoneen patterille, koska mä muistan, kun se huusi mulle silleen, että ne kengät, että se oli se kengät. Ja sitten ne poliisit tuli ja ne sanoi, että nyt on semmoinen tilanne, että mä lähden ja mä muistan, että sitten ne vei mut ilman kenkiä pois kotoota. Ja mä vaan muistan, että mä hirveän pitkään syytin itteeni siitä, että mä olin laittanut ne kengät, että ilman niitä kenkiä mua ei olisikin löydetty, mutta se oli sitten semmoinen. Ja sitten mut vietiin lasten kotiin.
Tässä tulee yksi Marja Sierano ja... tai montakin ajatusta tulee mieleen, mutta sieltä tuli, että Peppi sanoi, että minä syytin itseäni siitä. Mm. Eli ilmeisesti tämä on aika yleistä tämä, että kuitenkin lapsi syyttää itseään.
Aivan, en ole ollut tarpeeksi kilttiä. Se syyllisyys ja häpeä, se on hyvin tyypillistä. Ja sehän ei auta, jos me sanotaan, että sulla on mitään syytä kokea mitään syyllisyyttä tai häpeä. Se on klisee.
Niin.
Klisee, se ei auta yhtään mitään. Ja sitten toinen, mihin mä kiinnitin huomiota tässä sun kokemuksessa, niin kuulostaa surulliselle se, että poliisit tulee ja hakee, mutta ei kerrota lapselle, että mitä tapahtuu ja mihin mennään. Ja mennään lasten kotiin, jos on yksi yöhoitaja ja 16 lasta. Ja sehän on traumatisoiva kokemus lapselle.
Niin.
Eli siinä pitäisi olla niinku turvallisia aikuisia ja kertoa syy, että miksi.
Niin.
Ja myös lastenkodissakin olla siellä joku niin. aikuinen sängyn vieressä pitää kädestäkin, kun yöllä viedä. Että kuulostaa vähän hurjalle tämä.
Joo, se oli niinku, oli semmoinen, mä en muista tietenkään, että millaisia ne oli varmaan ne poliisiselät oli ihan tosi mukavia, mutta sitten siinä oli joku sosiaalityöntekijä mukana myöskin, mutta keskellä yötä ne tuli ja ne vaan niinku otti, että ne, ja kyllä siitä mä muistan tosi paljon, kun ne tuli ja mä olin piiloutunut, mulla oli semmoinen vakiopaikka pyykkikorissa, minne mä aina piilouduin, kun joku murtautui meille tai tuli muutenkin, niin mä olin siellä taas, mä niin kuin aina menin ja laitoin pyykit mun päälle, että mä en olisi siellä, niin, mut sieltä löydettiin, niin sitten mä muistan sen, että se joka mut nosti sieltä, ne sanoi mulle, että kaikki on ihan hyvin, että älä, mut sit kun äitihän niin kuin oli tietenkin ihan hysteerinen, niin ei se sitten ollut semmonen.
Niin, miltä se tuntui? Kun näin, kun kuuntelee sun kokemuksia ulkopuolisena, niin ajattelee, että pelastavat enkelit tuli ja veisut pois siitä pahasta. Mm. Mutta millainen on lapsen kokemus siinä tilanteessa, kun erotetaan kaikkein rakkaimmasta, omasta äidistä?
No se on ihan hirveä. Siis eihän niinku, ethän sä näe siinä äidissä mitään vikaa. Et enhän mä niinku, mun äiti oli täydellinen. Mun äiti oli niinku täydellinen, kaunis ja upea mun silmissä, enkä mä ikinä olisi halunnut, että mä olisin halunnut, että ne olisi ottanut äidin mukaan. Ja tietyllä lailla, kun mä ajattelen sitä nyttekin, niin minkä takia tuossa kohtaa ei olisi voitu tehdä niin, että olisi otettu äiti, joka oli parikymppinen, mun kanssa jonnekin. Että miksei meitä voitu huostanottaa. Okei, äiti oli yli 18, mutta se olisi ollut paljon helpompaa tietyllä lailla. Se, okei, äidillä oli oikeus olla menemät mihinkään, mutta et se, että mut vietiin sit sieltä sinne lastenkotiin ja laitettiin vaan nukkumaan, niin se oli jotenkin niin kuin se on semmoinen, joka hämmensi mut silloin ihan täysin, että yhtäkkiä mä oon tämmöisessä ja kaikki mun lapset nukkuu ja mun pitää olla hiljaa, mä en saa itkeä, koska mä nyt oon, että siinä ei kyllä, se oli jotenkin semmoinen outo tilanne, mutta ei kuitenkaan semmoinen, niin kuin nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, niin kyllähän se oli täysin perusteltu, että mut on haettu pois ja muuta, mutta musta olisi ollut ihan hyvä, että ehkä äitikin olisi siihen viety jonnekin.
Mm. Ja se syyllisyys, mitä äsken puhut tuossa, niin sehän tulee siitä, että me ollaan lojaaleja vanhempia kohtaan, eikö? Myös, että halutaan olla kilttejä ja se on mun syyni, että näin tapahtuu, että lapsi ajattelee näin.
Joo, ja se oli aina, mutta se sitten myöskin kääntyi siihen, että äiti kävi siellä lastenkodissa aina, jos mulle joku toi sinne jotain, niin äiti heitti ne pois. Ja sitten se kertoi mulle, että mä oon ollut huono lapsi ja siksi mut on viety pois, että se oli se... mihin se sitten meni, että äiti ei nähnyt itsessään mitään vikaa, vaan se oli minä, koska mä olin niin hankala ja mä olin oikeasti aika kiltti lapsi, että mä olin kyllä semmoinen pikku miellyttäjä, joka halusi. Totta kai mulla on ollut aina voimakas tahto, mutta yritin tehdä kaikkeni sen, että ihmisen eteen, että sitten...
No aloitko sä siinä vaiheessa nähdä myös hyviä puolia siinä, että sulle tulee vähän varmempi arki ja rutiineja, ruokaa pöytään, ihmisiä, jotka toki työnsä puolesta, mutta kuitenkin katsovat silmiin eikä ohi?
Joo, ja mulla oli siellä semmoinen yksi hoitaja, joka oli niin kuin mun oma hoitaja, niin se, mä niin kuin tiedän, että se jotenkin välitti musta erityisen paljon, että meistä tuli hirmu läheiset ja se, niin kuin, se monesti vaikka tuli nukuttaa mut ja sitten se, niin kuin mä muistan, että se itki sitä, että sillä varmaan jotenkin oli vähän semmoinen huono olo siitä mun olosta. Tai mä en tiedä, oliko, ei ollut ehkä se mun oma hoito, mutta joku semmoinen, joka olisi ihan alussa sitten munkaan paljon myöskin, niin mä muistan aina sen, että siellä aika nopeasti alkoi tulee se. Ja sitten mä sanoinkin äidille aina, kun se soitti tai tuli käymään, kun jossain vaiheessa mun mielestä sen ei enää annettu käydä siellä, niin mä sanoin, että äiti, mulla on ihan hyvä olla, että ei ole mitään hätää, että täällä on kaikki hyvin, mutta eihän se niinku auttanut. Sehän oli päinvastoin. Äiti vaan koko ajan kävi ja sanoi, että hän tulee hakemaan mut kohta ja sä pääset kotiin. Ja sitä mä sitten odotin.
No olit jonkun aikaa lastenkodissa.
Vuoden, joo.
Mm, ja mitä vuoden jälkeen tapahtui?
No sitten, mutta mä menin semmoiseen meidän TV-huoneeseen yhtenä iltana, sanottiin, että meet tonne. Ja sitten sinne tulikin jotain ihan vieraita ihmisiä. Ja sanottiin, että me ollaan löydetty sulle perhe, että tässä olisi he nytten. Ja siinä oli siis äiti, isä ja sisko. Ja se oli tosi outoa, koska se niin vaan tuntui, että ne katteli mua ja mittaili mua siinä. Mutta ne oli jotenkin, se äiti oli heti semmoinen lämmin ja semmoinen. Ja se sanoi niin kuin jotain kivoja asioita. Ja varmaan ne toi mulle jotain karkkia, että sit siinä saanut saanut mut puolelleen, mutta sitten aika pian mä siitä niin kuin meninkin heidän luokseen tonne Kirkkonummelle ensimmäistä kertaa ja pari kuukautta sen jälkeen muutin heidän luokseen.
Mm. Miltä tuntui saada sitten kodinomainen ympäristö ja sisarus ja vanhemmat?
No se oli ihan niin kuin käsittämätöntä, ja ne vielä asu isossa talossa keskellä metsää, isot pihat ja se oli semmoista, niin kuin, mitä mä en ollut koskaan nähnyt edes. Että se oli loppujen lopuksi ihan normaali koti ja normaali perhe, mutta mullehan se oli semmoinen ihan niin kuin uskomaton tilanne. Että mulla oli siellä leluja hyllyssä ja mulle tapetoiti oma huone ja mä sain itse valita itselleni kerrossängy ja muuta. Niin se oli niin kuin ihan taivas.
Mm. Sä olit kouluikäinen siinä vaiheessa.
Joo, mä olin lastenkodissa jo aloittanut ekan luokan mä olin silloin siis Herttoniemessä, niin mä olin siellä aloittanut ekan luokan, mutta sitten Kirkkonummella mä menin sinne sitten niin kuin kevätlukukaudeksi.
Mm. Puhuitko sä omasta taustasta silloin jo sen ikäisenä?
En mitään. Et mä yritin viimeiseen asti suojella sitä, ettei kukaan tietäisi mitään, koska mä häpesin sitä. Ja kun mä koko ajan ajattelin, että sitten mä saatoin sanoa just, että hei, että mä saatan sitten lähteä täältä jossain vaiheessa, että kun äiti tulee hakemaan, niin kuin että me saatetaan muuttaa. Eli niin kuin se oli semmoinen, mutta en mä kyllä kauheasti siitä halunnut puhua. Ja se oli muutenkin se koko siirtyminen sinne perheeseen, että se oli ihanaa, mutta se oli tosi vaikeaa mulle ja se oli vaikeaa äidille varsinkin sitten myös, että et eihän se ollut, sitähän niin kuin, siinä oli kaikkea, mutta mä vaan yritin olla ja sopeutua.
Ensi viikon keskiviikkona puhutaan sijaisvanhemmuudesta ja sijaisperheistä, eli vähän niin kuin sivutaan sitä teemaa jo.
Joo.
Ja se on niin kuin oma kokonaisuutensa, mutta Marja Sieranoja, terapeutti, nämä on valtavan suuria asioita, niin kuin Peppi sanoi, niin myös vanhemmille, mutta myös lapsille. Se, että erotetaan biologisesta vanhemmastaan niin kuin hyvässä ja pahassa. Ja sitten, niin kuin Peppi sanoo, niin alkaa ihan uudenlainen arki. Arki, jonka olemassaolosta ei ole tiennyt. Minkälaisia haasteita tuommoinen kouluiässä oleva lapsi voi kokea tuollaisessa tilanteessa?
No jos sillä on niin kuin hylkäämiskokemuksia jo taustalla, niin tämmöinen voi olla pelastus myös lapselle. Eli monihan ajattelee jälkeenpäin, että olisipa joku ilmoittanut aikaisemmin lastensuojelu, eli pelastanut siitä tilanteesta. Mutta toki ja se muutosvaihe lapselle, niin siinäkin tilanteessa olisi hyvä taas kertoa jälleen ja saattaen vaihtaa. Mutta ilmeisesti sä oot päässyt saattaen vaihtaen muuttamaan ja nämä uudet muutokset. Mutta sä kerroit, kun mä koen, että sä koet ihanana, että mä sain tapetoida oman huoneen ja. Ihana lämmin äiti.
Ja.
Sellainen terve kaipaus, mitä niin kun odotit. Et se oli varmaan semmoinen hoitava kokemus sulla tämä sijaisvanhemmuus, mikä oli sun ympärillä ja tämä perhe.
Oli ja sitten just siellä olikin ne vanhemmat ja varsinkin äiti oli semmoinen, että se huolehti kauheasti kaikesta ja teki ruokaa ja
joo.
Mun ei tarvinnut itse, että jos tähän nyt ottaisi meidän äidin keskustelemaan, siis tämän mun sijaisäidin, niin se olisi kyllä varmaan niin kuin silloin se aina kertoo mulle ihmetarinoita, kuinka mä oon pyytänyt, että voisiko se keittää mulle sisäelimiä, että kun mä oon niitä tottunut syömään.
Eli se oli sulle standardi.
Joo, se oli mulle sellainen niin kuin perusruoka. Tai
poistoi sisäfilejä.
Joo, sisäelimet. Silloin aina semmoisia, mitä multa oli tullut niin ihme juttu, että hän oli vaan katsonut, että ei ole todellista, mistä maailmasta toi lapsi tuleekaan. Mutta se alku oli ihan hirveän vaikeaa, koska mulla oli sitten siitä jäänyt ilmeisesti joku trauma siitä poliisien hakemisesta, että mä joka yö pakkasin mun tavarat. Siis joka yö mulla oli tavarat sängyn vieressä pakattuna, mä menin sänkyyn ja sitten alkoi hirveä huuto ja mä itkin ja hysteerisenä siellä silleen, että mut jouduttiin sitten aina ottaa viereen nukkumaan. Että se yö oli semmoinen ja sitten mä kävin terapiassa ja aina kun mut kysyttiin, mitä siellä terapiassa tapahtui, mä sanoin, että ei, että me pelattiin muuttuvaa labyrinttiä. Että se oli mulle semmoinen, sitten se jossain vaiheessa loppukin se terapia, kun koettiin, että mä en varmaan ole siis vaan puhunut, koska mä oon varmaan vaan ajatellut, että ei tässä ole mitään, niin musta ei ole saatu ulos sitä. Vuoden mua yritettiin saada niin kuin jotenkin tuomaan näitä asioita ja sit mä oon saanut jotenkin uskoteltua ne, että kaikki on ihan hyvin ja varmaan on ollutkin. Ollutkin, koska mulla ei ollut mitään. Mä vaan toivoin, että äiti tulee hakemaan mut, koska mä ajattelin, että mun kuuluu olla äidin kanssa. Ja äiti aina soitti ja lupasi, että se tulee hakemaan mut. Mutta sitten toisaalta mulla oli tosi hyvä olla tuolla perheessä. Ja niin se oli vähän ristiriitasta.
Tästä puhumisesta ja puhumattomuudesta tulee mieleen. Marja Sierannoja, kun tosiaan lueskelin aiheesta, niin kun tämä on yksi asia meille suomalaisille, tämä vaikeneminen, että ei uskalleta puuttua, ei uskalleta kysyä, koska ei olla valmiita ottaa niitä vastauksia vastaan. Ja sitten myös kuulee, että nämä on niin vaikeita asioita lapsille, mutta pitää myös muistaa, että joissain tilanteissa lapsi mielellään puhuu, jos kysytään. Mutta onko tämä kuinka tyypillinen tämä tietynlainen selviytymistrategia, jonka Peppi oli valinnut, että hän ei puhu siitä?
Siis se on paljon terapeutista ammatti-ihmistä kiinni, eli että miten se lapsi luottaa. Että lapsi on menettänyt jo tavallaan luottamuksen siellä kotona, eli ei luota kehenkään ihmiseen. Ja joskus on niin, että on vaikea luottaa ammatti-ihmiseen myös, että vaikea lähteä myös aikuisena terapiaan, kun on oppinut sellaista, että mä en voi luottaa. Ja tämä toinen asia sitten, että en puhu, niin lastahan ei saa haastatella, vaan sen leikin kanssa te pelasitte peliä, mutta sä oot ollut niin sulkeutunut ja sitten ne isot muutokset, mitä siellä on tapahtunut, niin se on varmasti vaikuttanut. Mutta se, mikä musta on tärkeää myös puhua niin kuin yhteiskunnassa sitä, että valtaosa ihmisistä toipuu, kun ne pääsee hyvään perheeseen. Että semmoinen voimavara, että me ei niin kuin katkeroudutaan ja mietitään niitä negatiivisia niin kuin syntyjä syviä, vaan aina mietitään sitä, kun mä katson sua Peppi, niin jotenkin niin liikuttavan ihana nuori nainen tässä. En voi sanoa, että niin kuin näistä selviytyy. Mehän kannetaan loppuelämämme ne asiat mielessä, että on väärin sanoa, mutta se toimintakyky on palautunut takaisin. Se on ihan asia. Ja se, että pitää vaan niin kuin paljon puhua näistä asioista, että näistä on mahdollisuus selviytyä, että meidän ei tarvitse niin kuin koko elämämme kärsiä niistä. Mulla on vaan tapahtunut nämä asiat ja mä opin elämään näiden asioiden kanssa.
Kuulostaako tämä, Peppi, tutulta? Koska täytyy sanoa, että et, kun ihmiset puhuu, joille ei ole itse samanlaista kokemusta, niin se sävyttyy se keskustelu niin, että kun lapsena aivan kriittisessä iässä kokee jotain näin hirvittäviä kokemuksia, mitä sulla on, niin peli on menetetty. Mm. Niin mitä sä itse ajattelet siitä?
No ehkä just sen takia mä en ikin halunnut puhua vaikka koulussakaan siitä, että millainen tausta mulla on ja että mun vanhemmat on käyttänyt huumeita. Mun isähän siis on myöskin ihan ollut narkomaani, niin mä en halunnut puhua siitä just sen takia, että mä en halunnut sitä leimaa. Et kun aina puhuttiin, että toi on tommosen lapsia, toi on tommosia, opettajatkin saattoi puhua, että kun silloin niin ne epävakaat vanhemmat ja on tommosta, niin mä opin siihen, että mä en sano siitä mitään, ettei mua leimata. Että mä en halua, että mua leimataan narkomaanin lapseksi, koska mä olin päättänyt, että mä oon ihan jotain muuta. Niin se oli semmoinen, kun aina oletettiin sitten, että sit rupeaa itse käyttää huumeita tai sit rupeaa itse vaan niinku sekoaa tai muuta. Et se, ja se oli oikeastaan vähän rankkaakin sitten, kun mulla meni koulu eteenpäin. Mä olin aina niinku ala-asteellakin, mä olin just semmoinen lapsinero oikein. Et kaikki, koska mä olin opetellut itse lukemaan jo silloin 4-vuotiaana ja laskemaan ja vähän englantiakin. Et mä olin siinä, niinku se oli, mä olin koulussa tosi hyvä, mutta sitten kun mulla iski teini-ikä ja mä aloin vähän ehkä voimaan siellä koulussa huonosti ja mua ei kiinnostanut, niin sitten opettaja niin kun tuli ihan suoraan sanoa mulle, että, niin, että mä oon kuullutkin sun taustoista, että tää on varmaan ihan normaalia, että sulle käy näin. Niin sitten tuli semmoinen niin kun slap in the face, että oikeasti, ethän sä voit tulla, tai niin kun, että nyt mut on leimattu tämmöiseksi huonoksi ihmiseksi ja huonoksi, niin sen takia mä pelkäsin sitä aina puhua.
Ja siinä on kaksi juttua tulemme, että joko se on ympäristön antama se stigma, jota kannat lopun elämään, niin. Tai onko, Maria, niin, että myös se riski, että lapsi tai nuori tekee siitä oman elämänsä tarinan. Eli aina kaikille, jopa sille sit omalle päihteiden käytölle niin. Ja ongelmiin löytyy aina selitys, kyllä. Kun mulla oli niin rankka lapsuus.
Joo, sitä lapsuutta ei aina voi niinku siihen, että yksikin aikuinen voi vaikuttaa yhdellä lauseella sen, että mä en ole tärkeä, enkä ole arvokas ja aivan sama, ei voi vähempää kiinnostaa. Ja sitten voi ajautua siihen,
niin. Siihen,
että alkaa käyttämään huumeita.
Niin ja siis kyllä mä sanon, että niinku tuossa kohtaa just siinä 8, 9 ja 9, kun mulla oli tämä ja opettajat oli silleen, niinku, että sä oot niin lahjakas, mutta sä oot jo menetetty tapaus. Yksikin sanoi, että susta ei tule koskaan mitään, kun sä lintsaat.
Ja tämä on aina hei näitä, joo. Mä en haluaisi kuulla näitä, mutta ikävä kyllä
mutta se oli semmoinen, niinku, mua kiusattiin koulussa, mua kiusattiin mun ylipainon takia, kiusattiin, siis mä olin silmätikku, mulla oli kavereita, mutta mä olin aina se, jota kiusattiin, niin mä en halunnut mennä kouluun. Ja sit opettajat käänsi sen niin, että sulla on vaikea lapsuus ollut, niin susta nyt on tullut tämmönen ja susta ei tule koskaan mitään. Niin se siinä kohtaa kyllä, niin ei se varmaan hirmu vaikeeta lähteä siihen, että okei, musta ei tule koskaan mitään, mä rupean käyttämään huumeita tai mä rupean dokaamaan, mutta joku mulla oli, että mä en lähtenyt siihen, mutta mä en sano, että se niinku, koska mulla ei ole koskaan ollut semmoista halua siihen. Totta kai mä oon kokeillut alkoholia ja niinku, että en ole absolutisti, mutta niinku huumeet on ollut mulle semmoinen, että mä en halua huumeita. Ja mä niinku on, ne on aina kuvottanut mua, niin se jotenkin se oli mun oma päätös, mutta jos mä olisin yhtään vähemmän niitä, tai niin kuin, että jos mä en sitten olisi niitä niin paljon vieroksunut, niin mä olisin helposti varmasti voinut mennä siihen just sen takia, että kaikki kuitenkin jo valmiiksi ajattelee, että mä oon tämmöinen.
Ja joskus kuulee niinkin, että joku opettaja on ollut se ratkaiseva tekijä, että on pelastunut.
Tätä mä meinasin, just niin kun Maria sanoi, myös. Että se negatiivinen lause, mutta että musta on aina niin lohdullista. Mä en tiedä, mikä se termi on, miten mulla tulee joku kukka mieleen, että on ikään kuin kukkaislapsia, jotka niin kuin todella hankalista olosuhteista ja lähtökohdista, niin sen avulla, että lähipiirissä on joku yksi tai muutama aikuinen, jotka näkee sut, kuuntelee ja on, näyttää ikään kuin sitä terveen elämän.
Aivan,
ja
vaikka naapuri niin, tai jonkun kaverin äiti.
Onko sulla, Peppi, tällaisia?
No, mulla on ehkä ollut ennemminkin sit se, että mulla oli, kun mä asuin siellä pienessä kylässä, niin mä tutustuin mun yhteen ystävään, joka asuu Helsingissä. Tai niin kuin, että mä tutustuin tämmöiseen uuteen. Mm. Ja hänellä oli hirmu hyvä perhe, hirmu hyvä tausta, hirmu läheiset suhteet vanhempiin, jotka otti mut myös siihen perheeseen. Että kun mä menin heidän luoksen, niin mä sain olla siellä just semmoinen kuin mä oon. Ja ne piti mua hyvänä seurana heidän tyttärelle, joka oli niin kuin just tämmöisestä hyvästä taustasta, vaikka he ties, että mulle ei ole ollut helppoa. Niin hän oli se mun, häntä mä kutsun mun semmoiseksi pelastajaksi, joka, ja hän oli hyvä koulussa, niin sitten mä sain koulun motivaation siitä takaisin ja kaiken semmoiseen, että se oli se ehkä.
Yle Puheessa. Jenni Pääskysaari.
13.47 on kello, keskiviikkopäivää. Hienoa olla täällä olympialaisrupeaman jälkeen. Ja tänään puhutaan siitä, miten kasataan onnellinen aikuisuus, kun lapsuus on mennyt narkomaaniäitiä ja kotia ja koiria hoitaessa. Minkälaisia haasteita päihdeperheessä kasvaminen asettaa itsenäistymiselle, oman arjen pyörittämiselle, rakastamiselle ja rakastettavana olemiselle. Ja vieraina ovat Peppi Puljujärvi sekä perhe- ja paripsykoterapeutti Marja Sieranoja. Niin. Rakastaminen ja rakastettavana oleminen ja tässä viimeisen 3 vartin aikana on monia viitattu jo ikään kuin tähän luottamukseen, luottaminen muihin ihmisiin ja jos miettii, Peppi, sä oot vieläkin nuori, mutta tässä on välissä ollut murrosikä ja itsenäistyminen ja nuoreksi aikuiseksi kasvaminen. Mitä sulle tulee mieleen luottamuksesta ihmissuhteessa?
No, varmaan se vaikein asia, että se on niin kuin mulle kyllä tosi vaikea asia, luottamus.
Sävyttyykö se ihan kaikkeen, ystävyyssuhteisiin?
Joo, kyllä, luottamus, ja mun luottamus on hirmu ehdoton, siis semmoinen, että jos mä koen, että joku on yhtään tietyllä lailla pettänyt mun luottamuksen, niin se, että siitä palaudutaan siihen, missä on oltu, niin se on hirmu vaikeeta. Ja mä oon itse kipuillut sen kanssa, että mä niin kuin on halunnut aina olla hirmu luotettava ihminen, mutta niin totta kai on tapahtunut elämässä paljon tilanteita, missä mä en ole todellakaan ollut, ja mä oon niin kuin ollut välillä ihan hirveäkin varmasti siinä, mutta se, että ne ihmiset, jotka on ihan lähimpänä mua, niin ne on kyllä aina voinut luottaa muhun, että mä pysyn siinä.
Miten sitten se rakastaminen ja rakastettavana oleminen? Sulla on paljon ystäviä, niin kuin sanoit, vaikka on ollut vaikeita kokemuksia ja olet tuore vaimo, olet mennyt naimisiin. Minkälaisia haasteita ja nimenomaan sun taustaan liittyviä haasteita olet kokenut rakkaudessa?
No, se luottaminen on ehkä just se ollut se haasteena oleminen. Mulle on ollut aina helpompi rakastaa kuin olla rakastettu, että oikeastaan ehkä tämä mun niin kuin viimeisin suhde, eli jossa nyt ollaan naimisissa, niin se on ollut vasta se, joka on kääntänyt mulla ylösalaisin asioita ja ehkä niin kuin, siis jännästi kääntänyt ne roolit, että kun mä oon aiemmin aina ollut suhteissa ja muissa se, että mä teen hirveästi ihmisten eteen ja niin kuin kuuntelen ihan niin kuin, vaikka olisi mitä itsellä, niin mä kuuntelen ja oon siinä ja palvelen ja niin kuin on halunnut vaan miellyttää ja on, niin sen jälkeen kun mä tapasin mun nykyisen miehen, niin jotenkin ne niin kuin, siinä tapahtuikin joku semmoinen, että kun mä huomasin, että hän välittää musta ja rakastaa ja tekee hirveästi asioita, niin mulla tuli ihan semmoinen niin kuin turtuminen, että herranjestas, että tämmöstäkö tämä voi olla ja ehkä jopa semmoinen tietynlainen lamaantuminen, että sitten mä en oikein enää tiennyt, että niinku, mä en halunnut tehdä mitään, vaan mä halusin vaan nauttia siitä, että hän antaa mulle niin paljon sitä rakkautta. Ja se vaikutti kaikkeen mun niinku ystävyyssuhteisiin ja muihin, että mä aika nopeasti mulla tapahtui semmoinen, että okei, toi ihminen ottaa multa hirveän paljon, mutta ei välttämättä, mä en saa häneltä niin paljon. Et mulla tapahtui siis semmoinen samalla hetkellä, kun me niin kuin ruvettiin seurustelemaan, niin mä rupesin käsittelemään näitä asioita ensimmäistä kertaa. Halusin mennä niin kuin terapiaan ja muut. Mä oon aina kieltäytynyt kaikesta, että joku siinä rakkaudessa, niin ehkä ensimmäistä kertaa mä koin, että nyt on se hetki, kun mulla onkin joku semmoinen luotto tuohon ihmiseen, että se pysyy siinä.
Tuliko sinulle koskaan sellainen tunne, että olenko minä ansainnut sitä?
Joo, mutta ei tässä suhteessa. Että se on ehkä tullut sit silloin aikaisemmissa suhteissa semmoinen, että mä en ole tarpeeksi hyvä hänelle. Mutta nyt se on mennyt pois. Ja se oli ehkä semmoinen aika ratkaisevakin asia, kun mä tajusin, että me ollaan tasavertaisia. Jotenkin, ne on ollut hassuja tunteita tajuta, että joku ihminen välittää. Ja se, että sen hyväksyy, niin se on vielä niin kuin vaikeampaa.
Marja Sierannoja, tässä kun ollaan katsottu ja kuunneltu Peppiä ja tiedetään, että hänellä on käynyt hyvin lähtökohdista huolimatta ja ollaan haluttu tänään luoda myös toivoa siihen, että se on mahdollista. Mutta miltä kuulostaa tämä, että tuleeko ne asiat sitten kuitenkin vastaan? Pitääkö ne jollakin tavalla käsitellä? Miltä kuulostaa tämä, että kasvamisen myötä, seurustelun myötä, ehkä perheen perustamisen myötä, lasten myötä nämä lapsuuden kokemukset täytyy käsitellä?
No tietysti mä puhun terapeutin näkökulmasta ja on ehdottomasti sitä mieltä, että se mikä ei tule puhutuksi, tulee kannettavaksi. Eli sitä kipua kohti kivun kautta me tavallaan toivotaan, mutta täytyy sanoa, että on osa ihmiset selviytyy ilman terapiaa, että sitäkään ei kannata hirveän paljon niin kuin kuuluttaa, että sä et selviä ilman terapiaa. Mutta ne haasteet tuohon kysymykseen, niin vaikka kävisi terapiassa, niin se ei poista sitä kokemusta, vaan antaa keinoja hallita ahdistuneisuutta ja työvälineitä siihen, että miten mä tätä elämäni voin elää toisella tavalla, koska niitä kokemuksia me ei saada pois. Ja tietenkin läheisyys, sehän voi vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen, luottamukseen, niin kuin kerroit, ja itsehallintaan, itsekunnioitukseen ja toisten kunnioitukseen. Monella tavalla voi vaikuttaa, sitä maailman kuvaa muuttaa. Ja näitä asioita usein käydään terapiassa sitten ja niitä voi tulla sitten matkan varrella, kun mä tulen äidiksi, niin siihen voi olla, että tarvii tukea, kun minusta tulee äiti. Et mä oon tehnyt tätä ennenkin esimerkiksi, että jos sä oot pienenä huolehtinut äidistä, niin niitä pyykkejä, mitä äsken kerroit, että tämä on jotenkin tuttua ja se saattaa niin kuin tiputtaa sinne traumakokemuksiin.
Niin.
Ja se on tärkeää muistaa, että me ollaan psyykkisesti jokainen yksilöllisesti rakennettu, että selviytymismekanismeja on monenlaisia. Ei tarvitse aina olla terapia vastaanotolla, mutta se suosittelen, että kannattaa käsitellä työstää.
Pepi Puljujärvi, minkälaiset välit sulla on sun äidin kanssa nykyään?
No me ei olla oikein tekemisissä. Me pitkään oltiin ja mä oon niin kuin nyt aikuisielläkin hänen luonaan käynyt ja nähnyt häntä, mutta se maailma, missä me eletään, on niin erilainen, että mä oon kokenut parhaaksi sen, että mä en ole siinä mukana, koska se on mulle liian jotenkin vaikeeta ja me nähdään asioita hirmu eri lailla, niin mä en vaan koe, että meillä on mitään syytä olla tekemisissä.
Onko sä antanut äidille anteeksi? Ehkä turha kysyä, että onko hän pyytänyt anteeksi.
Hän ei ole pyytänyt anteeksi kyllä koskaan, koska hän kokee, että mulla on ollut ihan normaali hyvä lapsuus ja niin kuin turhaan nostan sitä mitenkään tapetille. Mutta mä oon antanut äidille anteeksi ja toivon hänelle tietenkin kaikkea hyvää, mutta on asioita, jotka mä joskus ehkä toivoisin, että hän pyytäisi anteeksi, koska se, vaikka en mä tiedä auttaako se mitään, mutta tietyllä lailla, että hän ymmärtäisi sen, että minkä takia mulle on vaikka nyt hirmu vaikeaa pitää hänen yhteyttä, se olisi semmoinen juttu, mutta saa nähdä.
Onko se Peppi miettinyt, että jos sä itse joskus saat lapsen tai lapsia, niin minkälaisen kodin hänelle teet?
Mun elämän suurin unelma ja mä koen, että myöskin mun semmoinen tehtävä on saada joskus lapsia. Mä en tiedä, onko ne mun omia, että saanko mä itse lapsen, mutta mä haluaisin olla sitten vaikka sijaisperhe tai mä oon aina halunnut adoptoida, mutta mä oon kuullut, että nämä adoptioprosessit voi olla aika rankkoja ihmiselle, joka, joka on käynyt tämmöisen, jolloin on tämmöinen menneisyys kuin mulle ja se tuntuu välillä hirmu väärältä. Mutta kyllä mä toivon, että mä joskus oon perheenäiti ja voi vitsi, mä hemmottelen mun lapset varmaan niin pilalle, mutta et se on kyllä mun unelma ehdottomasti ja mä oon hirveästi menestynyt mun uralla ja tehnyt hyviä asioita siinä, mutta kyllä mä sanoin, että mun ykkös semmonen, että sit vasta mä koen olevani kokonainen, kun mulla on lapsia.
Marja ja Peppi, mitä haluatte sanoa lapselle tai nuorelle, joka elää tällä hetkellä kestämättömältä tuntuvassa tilanteessa ja kärsii esimerkiksi vanhempansa ongelmista? Mitä vaihtoehtoja hänellä on, Marja?
Riippuu lapsen iästä, mutta jos on ihan pieni, niin mennä sinne naapuritärin luokse. Tai sitten joku koululainen, että mennä soittaa lastensuojeluun. Eli siellä on yleinen tämmöinen numero, ei tarvitse etsiä. Se löytyy Googlesta, jokaisen paikkakunnan sosiaalitoimiston numero, tai sitten 112 soittaa. Se on kaikkein helpoin. Eli kannattaa aina niin kuin itse pyrkiä siihen, että mun ei tarvitse kestää. Mun ei tarvitse kestää, että mulla on oikeus saada apua ja autetaan.
Mitä Peppi?
No, mun on vaikea sanoa semmoiselle lapselle, koska mulla ei olisi tullut itselläni ikinä mieleenkään mennä kertomaan jollekin, että mulla on asiat huonosti, koska mä en edes ajatellut, että mulla on asiat huonosti. Mutta mä sanon semmoiselle ihmiselle, joka on kokenut jotain semmoista, mitä hän kantaa edelleen sydämellään ja jolloin niin kuin vaikea olla sen asian kanssa, niin mä en olisi koskaan uskonut, että mä oon tässä puhumassa tästä asiasta. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä annan yhtään haastattelua tästä asiasta tai varsinkaan puhun mitään näitä asioita, mutta tässä mä oon ja tää on mun tapa käsitellä sitä, että jos mä pystyn jotain auttamaan sillä, niin mä oon tosi onnellinen siitä. Eli puhukaa sille, selittäkää sille omalle puolisolle tai niille ystäville, että minkälainen olo teillä on, koska se pienikin keskustelu siitä saattaa auttaa ja hakekaa apua, jos tuntuu siltä, että sitä tarvii.
Kun mä sua kuuntelen, Peppi, niin mä en ihmettele yhtään sitä, että sä oot siinä puhumassa ja mä oon siitä kiitollinen.
Kiitos
tästä keskustelusta ja kiitos myös Marja Sieranoja.
Kiitos. Kiitos paljon.
Kiitos myös sinulle, hyvä kuulija seurasta. Kyllä olympialaisten jälkeen on elämää ja taas on ainakin meikäläisellä on iho kananlihalla ja hirvenlihalla ja taas sai ajattelemisen aihetta ensi viikkoon.